Sveiki visi, besiklausantys žinių radijo, prie mikrofono aš Lukas Keraitis. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai pakalbėsime apie ateitį. Ateitį, kurioje apie mus žinoma viskas. Jau dabar reklamos internete sugeba pristaikyti prie mūsų asmeninių poreikių, tai yra įmanoma dėl didžiulio skaitmeninių duomenų kiekio. Prognozuojama, kad nuo 2007 iki 2020 duomenų kiekis pasaulyje padidės 44 kartus. Kokias galės įgis tie, kurie sugebės šios duomenys analizuoti, ar internete liks kažkiek anonimiškumo, ar jo visai nematysim. Apie tai pakalbėsime su Egidijumi Pilipu, didžiųjų duomenų ekspertu, įmonės Exacaster vadovas. Iki, Egidijau.
Sveiki.
Tai pirmiausia, galbūt pradėkime nuo to, kad suasmeninimas, personalizavimas internete nėra naujas dalykas. Gaunam tikrai ir laiškus su kreipimus vardu ir reklaminiai skydeliai žino, kur mes buvom paskutinį kartą. Tačiau kaip galėtų atrodyti ta visa suasmeninimas reklamų ateityje, kai kiek įdomu, kiek jis taip greitai didėja?
Tai ateityje, tai aš esu, kaip čia pasakyti, aš galvočiau, kad tai atrodys labai paprastai. Įsivaizduokit, kad visų paslaugų, kurias jums teikia, teikėjas būsit jūs sau. Tai va, įsivaizduokit, jeigu teiktumėt kokią nors paslaugą, nueinat į parduotuvę, stovite prieš save kaip kasininkė, ne, ir aptarnaujat tokiu gerumu, kaip pats įsivaizduojat, kad galėtumėt aptarnauti save geriausiai. Jeigu visi žmonės, ir tai bus įmanoma dėl to, kad visi žmonės žinos viską apie jūs taip, kaip jūs žinot. Ja, tai visa informacija apie jumis gali būti viešai prieinama.
Kodėl? Kodėl tai ateityje, na, pagal jūs tai skamba, kaip kad tai tikrai bus?
Ir čia yra keletas tokių fundamentalių dalykų. Tai pirmas daiktas yra tas, kad šiai akimirkai duomenų saugojimas darosi toks pigus, kad galima sakyti, kad jis yra beveik nemokamas. Ir antras daiktas, duomenų apdorojimas, jis lygiai taip pat yra toks pigus, kad jisai su visais kitais įmonės kaštais palyginus, jis yra praktiškai nemokamas. Dėl to visos įmonės, kurios žino bent šiek tiek informacijos apie jūs, ją kaupia tam, kad galėtų geriau jumis aptarnauti.
Dėl to, kad tai pigu.
Dėl to, kad tai pigu jau galima tą daryti. Nes jeigu prieš, ten, nežinau, 5 ar 10 metų tai galėjo daryti Google'as, dabar gali daryti visi. Tiesiog tos technologijos ant tiek atpigo šiandien.
Tai kokius vartotojų įpročius galės nuspėti technologijos ateityje?
Jeigu pradedant netgi dabar, jau galim, žmogus iš principo yra ypatingai lengvai prognozuojama būtybė. Tai
čia programuotojų nuomonė, tikriausiai. Ne visų.
Jo, jeigu pačiam žmogui, jisai galbūt, kiekvienas žmogus yra individualus, ne, tai visas tas individualumas galbūt jis yra sunkiai apibūdinamas, bet tam tikri žmogaus daromi veiksmai, jie yra atspėjami ypatingai paprastai. Tai vat, pavyzdžiui, prieš keletą metų buvo didelis skandalas, kaip kreditinių kortelių įmonė paskelbė, kad gali numprognozuoti, kurio šeimos įsiskirs per sekančius 2 metus. Su labai labai didelė tikimybė.
Čia net nežinia, kas baisiau, ar kad tai galima numprognozuoti, ar kad tai gali padaryti kredito kortelių įmonė.
Jo, tai jeigu tuo metu galėjo tai padaryti kredito kortelių įmonė, mano supratimu, Facebookas tai gali dabar padaryti žymiai geriau. Ir tokia elgsena, atrodo, būtų visiškai, kaip čia pasakyti, neįmanoma, ne? Bet tai padaryti yra ypatingai paprasta. Vien dėl to, kad ten galima surinkti įdomią informaciją. Ten, pavyzdžiui, staiga pradėjai lankytis kažkokiose keistose viešbučiuose, pradėjai pirkti gėles ar ten whatever. 1000 skirtingų informacijos taškų tai gali privesti prie labai paprastos išvados. Ja.
Ir visą tai dažniausiai atlieka algoritmai, kurie mokosi iš praeities ir dėl to karts nuo karto nutinka tikrai tokių groteskiškų situacijų. Nors ja. Iš esmės jie nori mums pagelbėti, nori atrinkti kažkokius produktus galbūt, kurie mums artimesni. Bet, pavyzdžiui, tas pat ja. Pavyzdys su sauskelnėmis, kai jau taip pat garsiai nuskambėjęs atvejis, kai viena įmonė numatė, pasiūlė nuolaidą sauskelnėms dar prieš tai, kai na, mergina papasakojo apie tai, kad yra neščia savo tėvams.
Ja.
Ir tokių pavyzdžių vis daugėja ir daugėja, ir jie skamba šiek tiek gazinančiai.
Jo, ir tokių pavyzdžių jų yra tikrai labai daug, ir tai yra tiesiog labai normalu. Dėl to, kad įmonės, kaip ir sakiau, jos turi daug informacijos apie žmonės. Tas informacijos kiekis, kurį jie turi apie žmonės, jis dar nėra tobulas. Dėl to įmonės dažnai vis dar, kaip čia pasakyti, daro klaidas, bet jų galutinis tikslas yra patenkinti vartotojo poreikius. Jos nori su jumis bendrauti. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu dabar, nežinau, jeigu einate pirkti, tarkim, daržovių į turgų pas savo gerai žinomo bobutę. Tai ta bobutė viską žino apie jumis. Žino, kas
kiek laiko... Kaip ir interneto susainiai panašiai.
Jo, būtent.
Suprogramuoti.
Tai būtent, jis žino, kada jūs gaunat algą, kuriom dienom ateinat pas ją, ką labiausiai mėgstat, jis visada pasiūlys jums šviežiausias daržovės, pasiūlys išbandyti ten, nežinau, naujas trešnės, kurias ką tik nuskynė ir taip toliau. Tai su ta bobutė jūs turit gerą santykį. Lygiai tokį patį santykį nori turėti ir didžiosios įmonės, tik tai vien dėl masto jos negali to turėti. Tai jos stengiasi sukurti panašų santykį, tik tai jie daro per algoritmus ir duomenis, kuriuos renka apie jumis, tam, kad teiktų geresnę paslaugą, iš principo.
Kalbant apie močiutę turguje, tai jeigu pas ją nusiperkam kažkokių produktų, kurie mums nepatiko, galima nueiti pas kitą. Bet interneto atveju, internete tą močiutę žinotų ir kitus dalykus, ne tik apie mūsų pirkimo įpročius, nes duomenys jie labai iš skirtingų platformų, jie labai plaukia.
Internete taip. Realiai ta močiutė internete tave gali persiekti visame internete be jokių problemų. Ir nelabai gali tam pasipriešinti.
Bet tai skamba gazinančiai, ta ateitis tokia, apie kurią mes dabar kalbam, kuri galbūt bus, galbūt nebus, skamba šiek tiek gazinančiai ir klausimas, ar ką reiktų daryti, ar tiesiog reiktų pasiduoti šitai bangai ir tikėtis, kad ateityje viską apie tave žinos internete ir tiesiog plaukti su tuo, ar visgi galima, nežinau, slėptis nuo to, savo duomenis slėpti, stengtis būti kuo labiau privačiam asmeniui.
Aš šitoj vietoj mastau labai paprastai. Technologijų krypties mes veikiausiai, kad nepakeisime. Šitos technologijos, kurios leidžia kaupti daugiau duomenų ir tos duomenis analizuoti apie mus, jos sukuria žymiai daugiau pridėtinės vertės, negu kad sukelia rizikų. Ir ta pridėtinė vertė ateina ne tik iš to, kad ten reklamos, kurias mes gauname internetu ar gauname, nežinau, asmeniniais laiškais, kad jos yra gražesnės ir labiau mums tinkančios, bet ta personalizacija mumis persiekios per visas paslaugų grupės, įskaitant mediciną, kur galima sukurti tau asmeniškai pritaikytus vaistus, kurie gydys tik tavo lygą ir būtent pagal tavo DNR pritaikytą kažkokią tai specialų receptą. Tai ta personalizacija, kuri atsiranda iš to, kad yra didelis informacijos kiekis pasiekiamas, jinai yra ypatingai naudinga per visur. Ir tuo pačiu ateina didelės rizikos. Aišku, tokios, kad jeigu yra blogi veikėjai arba žmonės, kurie nori tau pakenkti, jiem tą padaryti yra taip pat gerokai lengviau. Tai tenais, nežinau, sukurti virusą, kuris yra pritaikytas tik tavo DNR, irgi yra lygiai taip pat įmanoma. Arba šantažuoti tave dėl kažko, tai lygiai taip pat yra įmanoma.
Mhm. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbinu Egidijų Pilypą, didžiųjų duomenų ekspertą. Tema kaip niekad artima laidos pavadinimui skaitmeniniai horizontai, kadangi kalbamės apie ateitį. Na ir kad tik paminėjot, kad paustu žmonėms, kurie turi analizavimo galimybę, įdomu, kaip skirtingos šalys ar netgi kontinentai tvarkosi su šiais duomenų klausimais ir analizė. Kaip yra, gal gali palyginti, kaip yra Europoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose?
Jo, tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad mes esam ypatingai geram žemynę šito atžvilgiu. Europoje nuo kitų metų atsiranda stiprus reguliavimas asmeninių duomenų ir tenais atsiranda trys pagrindiniai punktai. Tai pirmas punktas yra angliškai vadinasi privacy by design. Tai reiškia, kad visi duomenys, kuriuos kaupia bet kuri įmonė apie jūs kaip žmogų, visa šita informacija yra užšifruojama. Tai reiškia, kad jeigu įvyktų duomenų nutekėjimas į išorę, niekas negalėtų identifikuoti, kad čia būtent mano duomenys. Antras punktas yra duomenų perpanaudojimas arba duomenų gavimas, tai kiekvienas žmogus turi teisę paprašyti įmonės, kad jinai atiduotų visą informaciją apie tą žmogų, kurį turi ir naudoja vidų įmonėj.
Kas dabar nėra lengva padaryti.
Kas dabar yra ypatingai sunku padaryti.
Taip. Yra atskirų atvejų. Pavyzdžiui, vienas Jungtinėse Amerikos valstijose nutikęs atvejis buvo kaip studentas teisininkas. Tikriausiai todėl, kad turėjo teisinių žinių, jisai parašė programėlį Tinder, kurią naudojosi ir paprašė apie save informacijos. Ir tuomet gavo 700 puslapių PDF formato knygą apie save.
Ja.
Ir ten, sako, informacijos buvo tokios, kur tikrai net artimieji nežino. Nes tai nėra tik faktinė informacija, tai yra ir poelgis, ir nuspėjamumas apie tą žmogų, spėjama pagal jo elgesį. Ir koks bus trečiasis?
Ir trečiasis yra galimybė pamiršti. Tai reiškia, kad mes turim teisę paprašyti įmonės užmiršti visą informaciją, kurią jie turi apie mus. Tai šitie trys faktai yra labai geras pagrindas iš tikrųjų ateičiai pradėti valdyti visą tą informaciją, kuri yra viešai prieinama apie mus. Tuo tarpu kitose žemynuose iš principo...
Dar trumpai norėsiu paminėti, kad apie štai būtinai pakalbėsim kitose laidose. Šitas įstatymas minimas turėtų įsigalioti kitų metų gegužę, ar ne?
Taip.
Bet ar tai reiškia, kad iki šiol buvo, kadangi iki šiol tokių įstatymų nebuvo, tai reiškia, kad ir pas mus Europoje buvo betvarkė šio klausimo?
Iš principo... Tai buvo labiau palikta įmonių atsakomybei. Tai atsakingos įmonės jau ir dabar ten iššifruoja duomenis ir paprašius vartotojai tos duomenis atskleidžia, bet tai yra labiau pavieniai atvejai negu reglamentas. Reglamentas jau reiškia, kad visi privalo taip elgtis.
O kaip yra kitose šalyse? Kodėl? Jeigu mums sekasi, reiškia, kažkam nesiseka šito klausimo.
Jeigu mums ypatingai sekasi, tai pavyzdžiui, JAV iš principo nėra jokio reguliavimo duomenų apsaugos, išskyrus vienintelis atvejis, kur yra, jie turi apriboti duomenų prieinamumą apie kreditinių kortelių vartotojus. Mhm. Tai reiškia, kad jeigu įvyksta įsilaužimas į sistemas ir yra nutekinami kreditinių kortelių duomenis, kad jų negalėtų pasinaudoti sukčiai, kad jais negalėtų pasinaudoti.
Gal todėl Jungtinėse Amerikos valstijose yra toks populiarus VPN servisas, kurio galima iš esmės šiek tiek apeiti, na, šiek tiek būti labiau anonimiškam negu su tradiciniu internetu?
Tai gali būti, tai yra iš dalies, bet apskritai žiūrint, tai įsivaizduokit, kad, pavyzdžiui, jūs esate kokio nors, nežinau, kabelinės televizijos žiūrovas, ar ne? Tai jeigu kas nors įsilaužia į kabelinę televiziją, tai jie žino, koks tavo vardas, pavardė, kokius filmus mėgsti, ką žiūrėjai vakar, ką žiūrėjo tavo vaikai ir taip toliau. Visa šita informacija yra staiga pasidaro vieša. Tai jeigu tu esi kabelinės televizijos žiūrovas, tai nėra taip blogai, bet įsivaizduokit, jeigu jie įsilaužia į banką, kur visa tavo informacija yra atskleidžiama, visos kortelės, visi kreditingumo reitingai ir viskas, ką tik gali įsivaizduoti.
Mhm. Ir Jungtinės Amerikos valstijos nėra vienintelis. Kaip likas pasaulis, kas, į ką dar galima pažvelgti, kaip jam sekasi. Azija labai įdomi visuomet būna ir atskira interneto klausimais.
Jo, tai aš ganėtinai neblogai susipažinęs su Pietų Amerika. Tenais jie stengiasi kopijuoti tai, ką daro Europą. Tik tai tenais yra 5 ar panašiai metų atstumas dažniausiai. Azijoje šiek tiek tik tai teko susidurti su Kinija, kurie labai saugo savo tą internetą. Ir akivaizdu, kad jie ruošiasi tą informaciją, kurią jie ten saugo viduj. Tikriausiai, kad naudoti kreipiant savo šalies žmonių elgseną.
Ir garsiai labai nuskambėjo prieš porą mėnesių keli straipsniai apie Kinijoje planuojama įvesti socialinio kredito sistemą, apie kurią iš esmės labai patikimų duomenų galbūt nėra, bet bandoma ją analizuoti. Tai yra planai, kad 2020 metais žmonių vertinimo kriterijai bus padaryti pagal skaitmeninių pagrindų ir bus vertinami ne tik tokie elementarūs dalykai kaip kredito istorija, bet ir žmogaus elgesys, ar netgi kam žmogaus pirmenybių teikimas, ar jo draugai. Tai kaip tokiu atveju galėtų atrodyti visuomenė, jeigu tai būtų?
Tai va, šituo keliu, tai yra pats blogiausias kelias, kuriuo galima nueiti šią akimirką, bendrai žiūrint, dėl to, kad jis iš principo reiškia pamatinių žmogaus laisvių suvaržymą, nes tą pačią akimirką, kada tu kaip žmogus esi pradedamas vertinti kažkokiu tai vienu skaičium, tai tarkim, nežinau, nuo vienos žvaigždutės iki 5 žvaigždučio, ne, tai ir tu valstybėje esi 5 žvaigždučių lygio žmogus. Ir tos 5 žvaigždutės reiškia, kad ten aš turiu gerus draugus, moku daug mokesčių, niekada nekritikuoju valstybės. Ir
čia labai, kas žiūri dabartinius serialus, tai tikriausiai mato, futuristiniai serialai apie tai ir kalba, apie tokias sistemas, tai atrodo gan juokingai, šaržo pavidalu.
Tai yra, galima žiūrėti grinai per šaržą, bet iš tikrųjų tai yra iš principo absoliučiai suvaržomo žmogaus laisvė. Tai tarkim, jeigu vyriausybė arba valstybė yra gerose rankose, tai kaip ir viskas labai faina. Jeigu valstybė yra labiau diktatoriška, tai viskas eina tik tai į žmonių kontrolę ir suvaržymą.
Ir Egidijau, kaip pats esat didžiųjų duomenų ekspertas ir, kaip matau, daug kalbame apie ateitį, ar jūsų paties negazina tai ateitis, na, kur kalbame, kad galbūt didžiųjų duomenų valdytojai apie mus žinos labai daug ir jūs esat vienas iš tų valdytojų. Kaip turėtų elgti žmonės, kaip turėtų elgti savo duomenimis, ar juos verta slėpti, ar verta naudoti kažkokius specialius priemonės, ar mūsų duomenys tiesiog yra tokie sekami, kad mes nelabai ką galime pakeisti?
Aš manau, kad trumpuoju laikotarpiu tai galima slėptis, bandyti slėptis, ten, nežinau, naudoti ten private arba, kaip čia, net nežinau lietuviškai pasakyti, nustatymus naršyklėje, kurie neleidžia tave
sekti. Inkognito vadinamėje.
Jo, inkognito būseną, ar ne? Bet iš principo tai vienintelis būdas su šitą situaciją bent kažkiek suvaldyti yra reguliavimas. Tai tarkim, Europos Sąjunga padarė pirmuosius žingsnius leisdama vartotojui bent jau valdyti dalį savo duomenų. Tai yra turėti galę pasakyti, kad galima naudoti mano duomenis arba negalima. Be tokio tipo reguliavimo mes kaip asmenys iš principo neturime jokių kitų šansų, nes kažkaip tai pasislėpti. Tu gali nuvažiuoti į mišką ir tenais pradėti gyventi.
Bet ir ten tikriausiai prie Wi-Fi'aus gali prisijungti kartais.
Bet ir tą pačią akimirką, kada tu prisijungsi prie bet ko, nueisi į parduotuvę, prisijungsi prie Wi-Fi'aus, kažkam paskambinsi, tu esi sekamas. Ir sekamas ne dėl to, kad tave yra įdomu sekti, o dėl to, kad tau reikia teikti gerą paslaugą. ir mes nuo to niekaip nepasislėpsim.
Tokia, nežinau, ar linksma gaida, ar nelinksma gaida užbaigsime šią laidą. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Egidijumi Pilypu, didžiųjų duomenų ekspertų, įmonės Exacaster vadovu. Pakalbėjom tokia pakankamai futuristinė tema, kaip atrodys ateitis, kurie apie mus žinoma viskas. Kaip visuomet laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą antradienį. Ačiū labai už pokalbį. Iki.
Ačiū. Iki.